Ashama arkafune da wattota fi daggeffato ta sagale America akkamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kanisini fi debarsu qopi guya harra kamisa guran ala digdami afuri barakuma lamaf digdami lamakala kopsa Ethiopia timo guran ala kudator barakuma lamaf kudafur qabate diatera kanisin kwesu mesu anbafqadu morodati qopi kenya harra kesati gabasale imota addadarati tiye fatan qamna kandursu oduda oduwarra mo kanutimtu tujibe orati garastin sindabas
Akkamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Ofiisa adda bilisa baasaa Gambeellaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa kataan obbo Zaang Dweer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeellaa beeksisee jira. Obbo Zaang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeessetaansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'u filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zaang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'uu obbo Ugeetuun ibsanii jiran.
Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi dimokiraasii uummata Gambeellaa jechuudhaan hirmaateetu gara adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa jedhutti maqaa jijjiirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru.
Miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seene malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'ee fi kanaan dura bulchiinsi Gambeellaa karaa jaarolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taa'eseenii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaalee mijachuuf dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera.
Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasiseefiin miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zaang dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugeetuun dubbataniiru.
Kan inni dubbate.
Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa obbo Zaang bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqin taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin walqabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Wal waraansi mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siviiloonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraataa Affaar kata'an Aichaanuur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknu jedhan. Hoogganaan hospitaala Dubiitii Dr. Huseen Adan akkas jedhu.
Dhukkubsatoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababa dho'insa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkiif miilli isaanii cita qabna.
Dr. Huseen Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dhiyeessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni jaha du'anii kanneen irraa oluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatee amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siviiloonnis hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolicha gara magaalaalee naannichaa hanga tokkotti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Oroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Abidjaan Gorgandeen boomaa gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qe'ee irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asalla Aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'uullee ibsanii jiru. bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18 qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an kataasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii ka jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaafii ka jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf Komishina Ittisa Balaa Biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa ganama Yukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Yukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Putiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Yukireen warreen gama dhihaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Putin haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Yukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Yukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doonbaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Putin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Yukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru, nuti cimoodhaa, waan maraafu qophoofnee jirra, eenyuun iyyuu ni injifannaa, sababiin isaas nuti Yukireenii jedhan Zelenskiin.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення
Seera hooggansa waraanaa naasuutu mudachuuf jira. Ijoollee kana eessan dhoksa? Qubsumni hin jiru, humtuu hin jiru, bakki saadirree ifaadhaa eessan dhaqa? Jedhan. Boodarras Yukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti. Yukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samiishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaaf Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin Yukireen gama bahaa keessatti kamisaarraa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii Yukireen marsariitii isaarratti maxxansuudhaan samiin balalii biyyattii balalii siviilota maraaf har'aa qabee cufamuusaa beeksisee jira. Tajaajilli to'annoo balaliis har'a hojii rarraasuusaa beeksiseera. Dhaabbati nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa samiin balalii Raashaaf Beelaaruus hanga kiiloomeetira 185 Yukireen waliin wal daangessutti xayyaaraaf balaa ta'uu mala jechuudhaan beeksisee jira. Xayyaarawwan siivilii beekaa yookaan adda baasuu dhabuudhaan irratti fuulleffatamuu danda'a jechuun illee akeekkachiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenya ittaana nuutti ceenu. Godinaalee Baalee Bahaa fi Lixaa keessatti rakkina hongee uumameen namoonni 600 ol beelaa fi saaxilamanii beelladoonni 47 ol immoo akka du'an du'uu isaanii odeeffannoon godina Baalee irraa arganne ibseera. Addis Chokkolee namootaan dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Akkanatti dhiyaata.
Godina Baalee Lixaa keessatti sababa hongee uumameen beelladoonni 46 ol du'anii kan 10,000 lakkaa'aman immoo akka dadhabaa jiran odeeffannoon godinicha irraa argame agarsiiseera. Itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultoota godina Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyii akka sagalee Ameerikaatti manitti beelladoonni lubbuudhaan jiran akka hin duune waan danda'ame hundayyuu gochaa jiru.
Amistuu waradaa በሁለት ወረዳ ክፍል በተለይ በግኒርና ጎልቻ የሚባል አለ በከፊል ደጋማ
ወረዳ ረኮንኩን ከን ኡማሜ አናሌ ሸኒፊ ገምቶኬ አናሌ ለመኬሰቲ ኬሱማ ግኒሪፊ ጎልቻ ኬሰተ ከሱማ ወሊ ገላቲ በልዶኒ ኩማ አፍርተሚ ጃ ኦል ዶአኒሩ warreen lubbuun jiranis immoo margaaf nyaata barbaachisaa ta'e dhiyeessinee gargaaraa jirra. Wanti yeroo ammaa argaa jirru akka sodaannes miti.
Akka obbo Amin Aliyyi dabalanii himanitti balaa hongee kanaan kan miidhamaa jiran beelladoota qofa miti. Godina Baalee Bahaa keessatti namoonni 1,651,662 beelaaf saaxilamanii jiru. Akka obbo Amin sagalee Ameerikaatti himanitti namootan beelaaf saaxilamanii fi gargaarsi midhaan nyaataa taasifamaa jira. Gargaarsa yuunivarsitiin Haroommayaa godina Baalee Bahaaf ramade qabatanii dursaa garee yuunivarsitichaa ta'uudhaan gara godinichaa kan deemanii turanii fi dhimma horsiisee bultootaa irratti qorataa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa beelladoonni hedduun bakka ciisanii ka'uu dadhabanii yeroo namoonni kaasuudhaaf yaalan akka argan dubbataniiru.
የሚነግቧቸው እነዚህ ሳር ግሬዚንግ ላንድ ሬንጅ ላንድ የምንለው ዳልኩ
ሆሪዋንሱን ቢሻኒን ቀበን መዴውን ቢሻኒ ጎገኒሩ መርጊ ጤደሙ ሂንጅሩ ጎጌራ ቤልዶኒ ዱማጅሩ አከጃን አርግነቲ ሆሪዋንሱን በከጪሰኒ ከው ህንደንዳኑ አካኑት ህምነቲ ቤልዶኒ ኩመሰደቲቪ ሊበሰደቲ ኩረሰደት በከጪሰኒ ከው ደደበኒ ገርጋርሰ ነማቲን ካአኒ ኢጃጁ
Godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii shan keessatti guutummaadhaan aanaaleen lama immoo gamtokkeen isaanii hongeedhaan akka miidhaman godina Baalee Lixaa keessatti immoo aanaaleen afur gamtokkeen isaanii balaa hongee kanaan miidhamuu isaanii odeeffannoo itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii godina Baalee Bahaa obbo Daawit Abdirree biraa argameerraa beekameera akka gabaasni Addis Chokkol jedhutti. Hongeen godina Baalee Bahaa keessatti uumame kun waan bubbule ta'uu isaatii fi xiyyeeffannaan kan itti kenname garuu dhiyeenya kana akka ta'e obbo Amin Aliyyii itti gaafatamaan dhimma horsiisee bultootaa godinichaa dubbataniiru.
ቢያንስ ወደ አንድ አመት አካባቢ ዝናብ ዘነበ ጊዜውን ጠብቆ ሁለት ጊዜ ነበር የሚዘንበው እንደ ነበር
ቦካን ወጋ ከሳ ወቅት ለማሮቡን እረቱሬ ይወጥናትና ነው ወጋ ተቆቲ ፊሮሳ እገቴ ህሮብኒ ሆርዶፋ ቱሬ ቃማ ድምጭላለቱትስ በክስስ ኔቱሬ ዱርስኔ ከሩርፈኔ ቱሬ ኢቱት ይፈናን እትንከነሚን ቱሬ ጀለማንዱራ ከንቃማ ሞቱማን ድምሰላለቱ ጅና ከጥይፈናን ከነሙፍ ካንታዚዝምኔ
Karaa gargaarsa namootaatiin haalli gaariin jiraatus beelladootaaf garuu haalli nyaataa fi bishaan dhiyeessu ammayyuu rakkisaa akka ta'e kan dubbatan obbo Amin biiroo bishaanii naannoo Oromiyaa wajjiniin mari'achuudhaan bishaan konkolaataa baatu yookiin bottee kireeffachuudhaaf yaalanus botteen kireeffamu waan gabaarraa dhabamee fi milkaa'uu akka hin dandeenye dubbataniiru. Akka obbo Amin Aliyyiin dabalanii jedhanitti beelladoota miidhamaa jiran bakka jirantu gargaaruu qofattuu hin ta'in gara aanaalee rooba argachaa jiranuu fi marga qabanitti bobbaasuudhaaf yaalii taasifameen amma ammaatti beelladoonni 1,860 ol ta'an gara baddaatti akka socho'an taasifameera. Yuunivarsiitii Haroommayaatti qorataa dhimma horsiisee bultootaa kan ta'an obbo Mahammad Muusaa Gamasaaniitiin rakkina beelladootaa fi horsiisee bultoota irra gahaa jiru. Egereedhaa fi hiikuudhaa fi qorannooleen yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti taasifamanii haala faffaca'aa ta'een jiran walitti qabamanii akka hojii irra oolan gochuun barbaachisaadha.
Sick Pastoral Transformation የሚል ትልቅ ፕሮጀክት በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ቀጥተን በአምስት ዩኒቨርሲቲ
Basic Pastoral Transformation yookiin immoo cimsa bu'uura horsiisee bultootaa kan jedhamu proojekti guddaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiranu keessatti qopheessine yuunivarsiitota shan. Yuunivarsiitii Madda Olaabuu, Yuunivarsiitii Haroomayaa, Yuunivarsiitii Odaa Bultum, Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti hojjetamaa ture. Ammas horsiisee bultoota kana akkamitti jireenya isaanii jijjiira waan jedhu irratti hojjechaa jirra.
Yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobneef horsiisee bultoonni miiliyoonii 13 ta'an rakkinaa fi saaxilamanii jiru. Itoophiyaa keessatti godinaawwan Baalee lamman dabalatee godina Booranaa fi godinaalee Ollaa Booranaa warreen naannoo uummata kibbaa keessa jiran akkasumas naannoo Somaaliyaa godinaalee sagal keessatti waan hongeen ammaateef beelladoonni 1,000 lakkaa'aman dhumuu isaanii gabaasni Addis Chokkol hubachiiseera. An Afkaadu Muradaati.
Adan Huseini jirata godina Borana ana wacileti dargaggo ganna 14 barata kutasaddeetiti dienya kana balfa irra bayo gazi qopesuudani namotan ganda isake sajiran saddeeti ibsa akka argatani taasiseejira adani rakko hawasakiya hiikuudafin ojjadde jechuudan vioeti dubbateera hojii saka nasi ittifufu akka barbaadura kadini dubbate barsiisan isa boro sora adani kalqa addas kalqa kambirosi akka qabu dubbataniru galmo daawitutu gabasa kana qopese ittani diyatati cakasa
adanu sen barata kuta saddeetiti kibba oromia wurna borna ganda baadiya web jedam tu kesatti dalate ga guddate adan ubula saddeekaba adan gandisa web rakobu urale misoma akadandi ifsa bishani fi network bilbila qabde jechundubata deenyes balfagaragararra biogazi kopesun jiratto ta ganda isa kesa manni saddeet ifa akkargatu taise jira
amma mbawgan gaterra erertere madise soni ani yale yale nan milko target akane ke yale ni webkhasati kara derajete wayen ustese shanojat amtani jeng galojate amme shasun sulle walin kamnefi womkan kabu yale shasun sulira dargat
yom jel kabde wankana hojjechu
wagga o khuda torbari wagga namo efienetin namu mulatete waga khoda sanderi
ja gam sitti furate ojjette fitudar
yale rati agji jao jet amme daro ojjatu jeng jalkabe ketor beje
barata adan hoji biogazi kana kan kopese rakko ummatikiya ilaleti jeda
ruma ya datos akkenne narufeni ummasile warakko ife kabu alleni karaka wengin gama mirasaka ohambum tuale rargade namale satei tan taufere
akamri amma tajajilisa
am tajajin sejin elisa de akum male dansa
olla ketifmo akamitti fayeda majirta amare
olla khiyafi abadun fafa namagarte ojjate fakede man ko bafa am akafi le tikemi butuje isin tokitene manes saddeetira im bobe fata am poli sadde amma man kane wale san sagale mana anammo rabbi reje jiago radam gadam man saddeetiri mane khana mo khene
galiwe yo rargate tarebese
bire am agita won waldu ban am akase min min mira fefa bodirun falle
adan manabarum satula we barata barsisa boru sora tacce barsisa manabar nota kanati
asendurati misensa gumi kalaga fi elektronisi ajereli jiramu murumsa khaytat gumi nakati khayaram kilebin dachu misens kilebi khana turu yachuma waran tok tok ke baratodi kilebi hanke jirani yala turani inni ammo ojini samil kaayefi manumisaaniti asendur bayogati karamotummaati bayogati nyaati pindise sami namota jukani si jamhe satrame yero mo wari bayogati suno jet barata ngungu jamela ale bayogati namo wari suno motumma yero suno jet kha nyaati pindise san inni ammo jumsul lale dene manumisaaniti boldiko ag metri lama inkote bolusun kesa tammo kila timbokka ko baran suni bali sa suni rabate siminto mani wani kila fatwani ngamme si kila hanke sinafe tubo gargara khabishan galjujira khawana ksoda akinum gola do fi gash galujira kha yero khawri ni ak khawri kana so ni gorujira kha khawri da balo fini gorujira on kanum bayi to jate gubba samon chofe achuma onin khani umnisa ma tishu dandai inni akkasi tolgate inni hanamuwan kana boba bineesker gara kageedallo kawaraabessa ka nama bineesker gara wali funaane bulbule itinaka akkasumaanumihaani ibsa maddisiisu danda'e
hojiin akkasii kun ganda web sana keessatti beekamaadha
beekamaaniti hojiin kun asin duratti yeroo tokko kaanamreefu jarsun mootummaan namoota muraasaa fi akka isaanii nyaata ittiin bicheeffatan jedhee baayogaasii muraasa tokko hojjete. Haahaan kan duraanii ibsan qabu ture namoota ibsaa hojjete jechuudha.
Barsiisaa Booruun manni barumsaa Tulaa Weeb haga danda'e barattoonni akka aadaan jiran hojii kalaqaa akka gabbifatan akka hojjetu dubbatu.
Gumuun ijaarraa televizyiin sun ammoo waan garaagaraa kalaqanii dhiyeessina. Haroora televizyiin baamna ammoo haroorri dhaabbatu sun dhiyeessin sun irratti hundoofte barattoota waan gargaraan kalaqxii hagarii waan akka makiinaa shiboo gargara walitti hidhanii akka makiinaa sun kartoonii irra hojjetanii bakka bakka socho'u. Akkasuma adaniin kulleen baayogaasii qofaan isiin iyyuu xiyyaara akkuma dimitirii balali'uu danda'u hojjetee jira. Kartoon irraa shiboo gargaraa walitti qabsiisee. Namoo teephii yookaan hawaan gargaraa kaa'ee wanti sun mo'atee bakka bakkatti akka socho'u taasisee illee akkasii nu barsiisuu jira.
Mana barumsaa keessatti sagantaa akkasii ijoolleedhaaf qabdu?
Sagantaan hin jiraa yeroo yeroon kilabiin kun wal argu waan karoorfachuu malanii karoorfatanii namuyyuu yaalii gargaraa hin taasisu. Waan kalaqa kanaaf barataa sadii man barumsaa kan keessan qabnaa hawaan akkana hojjetu. Garuu haa akka aadaan kana waan guddoo hojjeteen milkaa jiraatullee baatu waan kartoonii gargaraarraa waan xixiqqoo tokko hojjeteen waan agarsiisullee hedduu jira. Haa ammoo baatirii guddicha soolaarii haanii asii diimaanii keessa jistee hojii gargaratti gatee achumaan ammallee aduu fayyadu dhaabee maangoodhee ammallee maatii isaaniitiif namni ibsaa hojjete kadhiyyiileen jira. Akkasii duuba barattooti ammoo waan kana hojjechuu fi hojii aadaan tallee irraa baay'ee gammadan.
Adan hojii baayogaazii kanaaf meeshaalee isa barbaachisan yoo argate ittuu rakkoo uummata isaa furuu akka danda'u dubbate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarraa.
Biyyoonni Afrikaa dhukkuba COVID-19 ittisuu fi talaallii gargaaru isa gaafatamee olii yeroo jalqabaatii fi argachuu isaanii kaleessa walga'ii Naajeeriyaa keessatti geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa fayyaa jaallanneen qopheessitu inni kamisa har'aa waa'ee kana irratti xiyyeeffata kunooti.
Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hatattamaan biyyootii Afrikaa mara akka dhaqqabu mirkaneessuuf haalli fooyya'ee akka qindeeffamuuf aangawoonni waa'ee fayyaa kan Afrikaa gaafatanii jiru. Weerarri vaayirasii koroonaa waggaa lama dura ega jalqabe as tallaaliin isa ittisuuf raabsame yeroo duraaf isa gaafatamaa ture caalee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kanneen roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti wal ga'an akka jedhanitti mi'i qabbaneessuu fi tallaalicha keessa ka'an firiijii gama laaleen hanqinni ka jiru yoo ta'u caasaa dadhabaanis jiraachuu tallaalichi ituu hin manca'in tursuu irratti rakkoo uumeeraa jedhameera. Walga'ii kana kan qopheesse gamtaa dhiheessii tallaalii kan gamtaa Afrikaa yoo ta'u rakkoo biyyoonni Afrikaa tallaalii COVID-19 ittisu uummata isaanii waliin ga'uuf danqaa isaan mudate irratti dubbachuuf ture. Gamtaa dhiheessii tallaalii yookaan Vaccine Delivery Alliance dhaabbata jedhurraa Tiyaan Jaansan akka jedhanitti.
What we see before us through the magnifying glass of COVID-19 are the fruits of decades of deprioritizing health at country level.
Ijaa COVID-19 innaa laalluu wanni argaa jirru waggoota kurnan hedduudhaa fi sadarkaa biyyaatti fayyaa kan ilaaleen. Kamtu ilaalcha duraa argachuu qaba jennee tartiibaan kaa'uu dadhabuu keenya agarsiisa.
Dhugaan jiru jedhan akka lammiiwwan Afrikaatti namni tokko hin tallaalamin akka hin hafneef mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Uummata Afrikaa biliyoona 1.2 keessaa harka 20 kan ta'an qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko argate. Inni kun ija biyyootii gama dhiyaane naa laalamu booddee tafaadha. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun. Tallaalii kana hedduminaan kaa'uuf hanqina caasaa fi mi'a qabbaneessuu yookaan firiijii jedhamu qaban. Waggaa darbe tallaaliin dhukkuba COVID-19tti dooziin miliyoona 1 ta'u yeroon itti hojiirra oolu darbuu isaan kan ka'e Naayijeeriyaa keessatti akka gatamu ta'eera. Hanqinni maallaqaa rakkoo biraa biyyoonni Afrikaa tallaalii argatan sirnaan fuudhanii akka hin raabsine danqeedha. Biyyoonni maddi galii isaanii gadaanaa ta'e. Tallaalii jiran miliyoona 400 fi miliyoona 36 keessaa miliyoona 100 qofa gaafatan jedheera. Uummata Naayijeeriyaa 100 keessaa harka 6 qofatu tallaalame. Shakkii uummanni tallaalii kanarraa qabu akkasumas hojiin tallaalii kana uummata waraanuu suuta tirachuun rakkisaa ta'uun ibsameera. Walga'ii Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame kanarratti pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhari akka jedhanitti.
Global solidarity and proactive leadership is the only way we will beat this virus. This high-level summit will call for greater solidarity.
Malli virus corona ittin jibachuu dandeenyu tokkummaa addunyaa qabaachuun akkasumas hoggana ituu rakkoon hin dhufiin dursee hojjetu yoo qabaanne qofa. Kanaaf walga'ii guddaan kun tokkummaan addunyaa akka jiraatu akkasumas attamitti vaayirasii koronaa dhabamsiisuu dandeenya. Sajjeedu irratti addunyaan sagalee Afrikaa haa dhaggeeffatu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban darbe akka jedhetti Naayijeeriyaa fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroo shan ardittii keessatti tallaalii koovidittis oomishuun warra jalqabaa ta'uuf jiru. Oomisha tallaalii kana ilaalchises leenjiin torbanneen keessatti kan jalqabamu ta'uu kan ibsan hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom walga'ii roobii kaleessaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame irrattis kanneen haasawaa dhageessisan keessaa tokko turan.
WHO and our ACT Accelerator partners are working day and night to address the bottlenecks that remain.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa waan michooma biyyoota gidduu hudhee qabu furuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Yoo hangam rakkisaa ta'e iyyuu kaayyoo biyyi tokko lafa kaa'ate fiixaan baasuuf kunoo argamnee jirra.
Kun tallaalii qofa irratti otoo hin taane qorannaa laaboraatoorii gaggeessuu fi wal'aansa barbaachisu kennuus ni dabalataa jedhan Dr. Tedros. Hayyoonni akka jedhanitti hanga hawaasni Afrikaa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e tallaalii farra koovid hin tallaalamu taanaan addunyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbe mata duree biraan walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waraanni Burkinaa Faasoo amajjii 24 pirezidaantii biyyattii aangoorraa darbuun mootummaa diigee heera biyyattii hojiirra kan oolle rarraasuun aangoo qabatee jira. Gamtaa Afrikaa fi hawaasni diinagdee kan mootummoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS fonqolcha mootummaa kana booda hanga ajaji heeraa iddootti deebi'utti miseensummaa biyyattii rarraasanii jiran. Tarkaanfii jaarmiyoonni lameen fudhatan kana kadeeggerte Yuunaayitid Isteets sababiin isaas biyyattii keessatti demokiraasii jiruuf eegumsa gochuuf akkasumas Burkinaa Faasoo keessatti seeraan buluun akka jiraatu waan jajjabeessuufii jetti. Burkinaa Faasoon kanneen Islaamik Isteetii fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin okkara keessa kan seente yoo ta'u sababa kanaan uummanni miliyoona tokkoof tuqaa shan manaaf qe'oo ofiirraa godaanee lubbuun namoota kuma hedduus galaafatamee jira. Yuunaayitid Isteets iyyata uummata Burkinaa Faasoo fi kan humnootii nageenya biyyattii ni hubatti. Heerri biyyattii akka hojiirra hin oolleef rarraafamuun akkasumas hoogganoonni karaa demokiraatawaa ta'een filaman ari'amuu kan ilaaleen yaaddoo hoogganoonni Afrikaa qaban Yuunaayitid Isteets ni qooddatti. Humnaan aangoo qabachuun bulchiisi sun kan seeraa ta'uu isaa hanqisuudhaan biyyattii keessatti nagaaf nageenya akka jajjabaatu gochuuf Ameerikaa fi biyyoonni michuu ta'an kan addunyaa biroon dandeettii qaban daangessa. Pireezidaantiin Burkinaa Faasoo Kaaboreen akkasumas aangawoonni seeraan ala hidhaman akka gadhiifaman akkasumas heerri biyyattii deebi'ee hojiirraa akka ooluuf gaaffii ECOWAS dhiyeesse Yuunaayitid Isteets kadeeggertu ta'uu ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.